Громадська хвиля в ефірі, спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти Громадського, сьогодні працюють із вами наживо. Інна Безміна, звукорежисерка, допомагає нам вправно, справно, технічно виходити в ефірі. Ми готові продовжувати громадську хвилю.
Віктор Дегтярьов у нас в студії, це наш новий гість, ветеран морської піхоти, учасник АТО, командир підрозділу «Купол», але, очевидно, ви більше відомі як сенсей у вузьких колах, да, так? Так вас називають.
Так, кажуть, да, сенсей, позивний.
Позивний сенсей.
Це пов'язано з якимось вашим захопленням східною культурою, можливо?
Да, я ще по спеціальності ще й тренер, по бойовим іскусствам, да.
А ви тренер з бойових?
Очевидно, ми говорили, в нас така не зовсім весела, вона й не могла бути веселою, була перша частина програми, насправді, і зараз ми будемо говорити не про дуже парадні речі, тому що війна на сході України триває, за сьогоднішніми даними, принаймні прес-центру АТО, 5 українських бійців загинули, 8 поранено, це багато. Це багато?
Це дуже багато.
Це дуже багато. Чи тримаєте, ви вже зараз в активних бойових діях не берете участі останнім часом?
Ні, не беру участі, тому що практично став вже інвалідом. Тобто мене оторвало, розбило кість правої руки, і лівої була контузія, порвало сухожилля і нерви, тому практично інвалід третьої групи. Ну, підтримую зв'язок зі своїми бійцями, які служать сьогодні в різних підрозділеннях морської піхоти, морському спецназі і воздушно-десантних військах, тому інформацію володію. Да.
А про що з цієї інформації ми можемо говорити зараз тут у студії? Очевидно, що не про все, але, можливо, про поточну ситуацію щось можна сказати?
Ну, ситуація звичайна. Отвели вооружение крупнокаліберне і сьогодні дали поле для роботи групам спеціального назначення, так називаємо ДРГ, як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Тобто сьогодні відбувається академія, така, випускники определених вищих воєнних училищ, тобто офіцери і контрактники, отрабатують свої навики на території так називаємо АТО, в так називаємій сірій зоні. Потім відбуваються стички, плюс на території розмежування, так називаємо, тобто бойовики обстрілюють, тобто крупнокаліберне оружие як би відведено, говорить об АСІ, але вони обстрілюють з крупнокаліберних пулеметів і так називаємих ЗУШек. А ЗУШка дуже сильне оружие, ну, это зенитная установка, которая прямой наводкой может разбивать в полном смысле это блокпосты. То есть блоки, огромнейшие блоки, которые ставятся, ну да, фундаментные блоки, так мы называем блокпосты, потому что ставили фундаментные блоки. Эти зушки, когда валят, они простреливают и деревья, и очень ужасная тема. И вы видите, что сегодня именно от этих снарядов, от этих зушек, от ДШК, от утесов погибают бойцы.
Насправді там днями ОБСЄ теж помітило вони, принаймні, що є порушення режиму перемир'я, і були заяви про те, що з вівторок у Мінську має бути чергова зустріч на цю тему. Там ніби буде порушена ця тема, ну, таке порушення теми, це порушення теми, та ми розуміємо. Порушення перемир'я – це страшніше, ніж порушення теми. Ми починали з морської піхоти, говорили про те, що ви ветеран морської піхоти. Я би хотіла запитати, в якому стані у нас зараз морська піхота в Україні?
Це ж таки, це елітна.
Це елітні, так. У нас ж таки є трошки міфологічне сприйняття у тих, хто не пов'язаний безпосередньо з бойовими діями.
Знаєте, я вам скажу одну історію морської піхоти нашого там бувшого Совєтського Союзу, морської піхоти України. Морська піхота – це душа моряка. И воспитать морского пехотинца можно, да, его физически, технически сделать с него классного бойца, но именно морпехом, в том смысле, то наследие, которое мы переняли у наших дедов и у кого-то отцов, когда они в одной тельняшке с бескозыркой на голове кидались в атаку, не гнулись вообще, просто шли и кричали, что немцы кричали, идет черная смерть, они даже от паники уходили, покидали свои позиции, то сегодня, на жаль, немножко другая война, и она дает нам другие темы, другие занятия. То есть сегодня наша морская пехота только-только зарождается. Она делает первые шаги. Есть еще, хочу отметить, помимо морской пехоты, у нас существуют специальные подразделения, тоже морские, но они не являются морской пехотой. Это спецназ флота. То есть был такой род войск, как боевые пловцы в Советском Союзе. Их сегодня называют там морские котики, я их называю ласково боевые лягушки, потому что там мои воспитанники служат. Они первые взяли на себя ответственность, взяли на себя бразды морской пехоты. Но сегодня морская пехота начала развиваться, создались у нас бригады, потому что, вы знаете, с Крыма вышло очень мало ребят, потому что...
Тобто частина морських
підприємців... Я хотіла навіть тут сказати, тут 140 з тих даних, можливо, там трошечки змінилися, але от перших, тих, що ми пам'ятаємо, вийшли з Феодосії, вийшло 140 українських військових, і цікаво, що 350 от саме з цього підрозділу залишилося, тобто фактично втричі менше.
Вони були корінні, це недостаток был той системы украинской, когда, ну, по всей видимости, кто-то это готовил, то есть брали людей служить местных. То есть местные, у них там семьи, там родственники, они не могли уйти на материковую часть Украины, потому что остались родственные связи, квартиры и так далее. То есть это их на их совести. Ну, не тот вопрос. Я лично встречал этих 140 человек, этих бойцов, там был замкомандира батальона Баранюк, и я видел, какие они были уже в ужасном состоянии, вы знаете, и еще до этого хочу...
В моральном, да? Ужасном?
Да, моральном. Их кинули не только там, но кинули в прямом смысле слова, кинули даже на пол, потому что их били безоружные. Я не хочу там говорить в эфир о всех вещах, что нужно, должна быть воинская честь, нужно было подорвать себя, не сдаться в плен и так далее. Но это на чести каждого того морского пехотинца, который...
Ну, да, кожен це рішення прийняв своє...
Да, самостоятельно. Понятно. У нас сегодня не война такая огромная, не Великое Отечество, не третья, не вторая. У нас сегодня и война гибридная. Потому я хотел просто добавить еще один такой факт. Я помню, когда эту же морскую пехоту хотели ввести даже на разгон Майдана. Об этом, к сожалению, никто не помнит. И было такое, когда батальон морской пехоты феодосийской пришел в Васильков. И мы, как ветераны морской пехоты, как союз морской пехоты Украины, ветераны, мы встречали их и объяснили, что никогда в жизни морская пехота против своего народа не воевала. И дай Бог, что вы этого никогда не...
И вдало же вы им пояснили.
Да, они вернулись, но жалею о том, что мы их вернули туда. Лучше бы они остались на материке.
Лишилися тут.
Да, там. Понимаете, такая ситуация.
Мы мусимо не забути нагадати нашим слухачам, або верніше, ознайомити їх із тим, що в Україні є день...
Да,
морской пехоты.
Инициатором этого дня морской пехоты, который был 16 ноября по старому стилю, выступал Союз морской пехоты Украины. Это общественная организация, которую мы создавали. И в прошлом году мы первый раз отпраздновали 16 ноября. В этом году мы практически празднуем год. Впервые в независимой государстве Украины мы празднуем государственный праздник морской пехоты. Это, знаете, очень приятно и хорошо. Но единственное, о чем я сожалею и не могу праздновать этот праздник, из-за того, что сегодня гибнут мои товарищи морпехи, моряки. И я считаю, что это классный день, да. Классно, что мы добились этого государственного праздника, но праздновать я не могу его, пока не закончится война.
Не зовсім.
Да, оно...
Ну, але ви будете зустрічатися десь, так?
Да, мы будем встречаться, есть инициативная группа, есть Министерство обороны, которое будет праздновать.
Куди звернутися? От, можливо, нас слухають ваші колеги?
Да. Празднование будет происходить в Доме офицеров, и в парке Победы 14.00 будут собираться ветераны морской пехоты, моряки, да, в понеделок, да, и будут возлагать венки, цветы, скажут какие там хорошие слова по этому поводу. Кто захочет, тот разойдется по определенным заведениям, помянуть тех ребят, которые сегодня погибли. Мне немножко тяжеловато говорить, потому что сегодня я связывался со своими морскими пехотинцами, которые находятся в секторе М, и слышал, ну, эта информация закрытая, секретная, но, знаете, я им даже сегодня там разрешил тем ребятам выпить, потому что, ну, те потери, которые они несут, это тяжело переносить. Потому они сказали, мы не приедем на это празднование, мы останемся там, не дай Бог что-то случится.
Я хочу запитати вам тоді таке непросте питання, і непросту тему ви зараз зачепили, і непросте питання у мене є до вас. Наскільки часто у вас виникали от за останній рік, за останні півтора року ситуації, коли ви фактично з вашими побратимами опинялися по різні сторони барикад. Як ви для себе вирішуєте цей ціннісний момент?
Ви тим до тих людей, які знаходяться в ДНР?
Хтось же міг опинитися, наприклад, в ДНР. Хтось міг,
так? Так, звісно, знаєте, я как-то рассказывал, ну, были такие ситуации. Конечно, человек живет в Донецке, да, он, у него есть какие-то свои сегодня, ну, я назову вавки, да, там, вот, у каждого человека есть какие-то там сегодня то, что он, ну, он считает правильным себя сегодня. Да, он, естественно, взял в руки оружие. И да, я взял в руки оружие, потому что я военнослужащий. И мы встретились на поле боя, оружие в него, оружие в меня. Мы будем друг друга стрелять, потому что такие правила игры. Но если мы встретимся за столом, даже на День морской пехоты, что, честно говоря, я нормально буду с этим человеком общаться. Но если я узнаю, что человек убил моего друга, то я за себя, конечно же, не буду отвечать. Это очень тяжело.
Дуже непроста и дуже важка история.
Это индивидуально. Это зависит от, скажем так, от направления ветра, от взгляда, от всего на свете. Это нельзя одним словом ответить на этот вопрос. Довольно-таки больно. Как же я могу, не дай бог я узнаю, что мои товарищи, с которыми я раньше служил, убили моего товарища, с которым я продружил последние 20 лет.
Ну, страшні
речі. Це страшна
річ. Да. Речі.
І їх прощати, мабуть, ну, не можна. Я не Господь Бог для того, щоб прощати такі речі. Я, мабуть, буду просто, мабуть, буду мстити за це.
Тоді давайте про майбутнє поговоримо. Можливо, тут є більше, знаєте, те, що дає більше надії. Ви працюєте з молодими, скажімо так, морськими піхотинцями, так? І яких речей, можливо, ви вважаєте за дуже важливо, дуже необхідно їх навчити чи їм передати?
Знаєте, я, хоч у мене отец русский, мать українка, ну так получилось в нашей семье, у нас троє дітей було, і коли видавали паспорт, то я написав, що я українець. Я ще з дитинства знав, що я українець. Я більше тягнувся к Україні, і мені нравились всегда казаки. І я хочу сказати то, що я хотів би воспитати в цих ребятах, в цих бойцах, просто преданность к своей родине. Там, где ты родился, где ты вырос, где тебя выкормили, чтобы ты был преданный к этой земле, чтобы ты никогда не был предателем и мог умереть спокойно за эту землю. Мы всегда рано или поздно умрем, но умереть нужно достойно. Нельзя быть предателем, нельзя быть перебежчиком, нельзя жалеть свою жизнь. Ее нужно ставить на алтарь ради своей семьи, ради своей родины, ради общества. Это самое главное, что я хотел бы передать им. А физическая подготовка, техническая, научу я, научит другой, научит третий. Ну, знаете, это все чистая лирика. Да.
Як вони це сприймають? Чи всі люди готові до цих речей, які ви говорите? Це ж не просто. Знаєте, це в душі має бути, правда, десь?
Звісно, звісно. Ви знаєте, я як-то своєму знакомому офіцеру з Центру спеціальних операцій сказав, знаєте, є люди воєнні, а є люди воїни. І нам потрібно відбрати воїнів, щоб були іменно воїни, які готові служити і сражатися за свою родину, і не плакати, що у нього там є зарплата чи нету зарплати, а перенести все тяготы лишения воинской службы и не считать, где лучше, где хуже, там, и не мериться шапками у кого там, и беретами, у кого там какого размера и какого цвета.
Скільки років, да, от якось пригадується, Україна так багато років говорила про те, що вона така миролюбива країна, і якась державна політика навіть така велася, та, що армія – це невідомо що, давайте перекваліфікуємо всіх військових, навчимо їх бути там бухгалтерами чи якихось інших професій, а тепер от життя повернуло до того, що насправді зовсім інакше все. Це дуже, дуже важливо. Чи відчуваєте ви, що якесь з'являється уявлення про престиж зараз військового?
Ну, я, да, смотрю и вижу, что сегодня появляются уже люди, которые смотрят на тех ребят, которые находятся в камуфляже, в военной форме, в выборке. Особенно видно это по суворовцам нашим.
Богунівцям,
да,
там.
Нет,
богунівці сегодня я по-старому,
да, называю. Да. Ну, богунівцы. С такой гордостью, что эти молодые ребята, будущими офицерами, будущими защитниками. То есть видно, что уже народ относится к людям в военной форме уже положительно. Но хотя большинство тех людей, которые находятся в очень дорогих ресторанах, смотрят на военную форму очень презрительно. И порой приезжая с определенных занятий, приходится в машине переодеваться, одевать обычную гражданку, чтобы не вызывать каких-то эмоций у тех людей, которые сидят в этих ресторанах. Я порой тоже появляюсь, у меня очень много друзей, бизнесменов, и я часто появляюсь в ресторанах, меня приглашают просто побеседовать, пообщаться, и порой приходится снимать камуфляж.
І це сумно насправді, да. Ці всі речі. Але ми вам дуже дякуємо.
І мусимо нагадати, що у понеділок,
да, понедільник,
о 16-й годині.
Ні, 14.00, 16 ноября, День морської піхоти в парку Побєди, возложення цвітів.
І хочу подякувати нашому гостю Віктор Дегтярьов, сенсей, я це назву, тому що вас багато знають за цим позивним. Ветеран морської піхоти, учасник АТО, командир підрозділу морської піхоти «Купол» був нашим гостем. І зараз гості у нас будуть змінюватися.
Так, у нас змінилися вже гості. Я радий їх вітати в нашій студії. Зараз я їх представлю. Ще одна тема актуальна, очевидно, і в цей час вона актуалізувалась в кілька разів, я маю на увазі в час російсько-української війни, зокрема. У нас у студії Гарі Кмелкумян, він голова Міжнародної асоціації студентів-медиків в Україні. Я вітаю вас.
Доброї ночі.
І Ярослава Дубневич, так, вона національний координатор проєкту «Медичний волонтер», правильно?
Так, добрий вечір.
Добрий вечір вам. Отже, ви до нас прийшли в студію із тим, аби презентувати волонтерський центр домедичної допомоги для школярів, так? Я правильно розумію?
Так, дійсно.
Що це таке? Ярослава, Гарік, хто почне?
Гарік, ну, давайте далі почну. В общем, у нас в понедельник состоїться прес-конференція в Національному медицинському університеті по поводу відкриття учебного центра. В общем-то, речь пойдет о очень актуальном и очень важном проекте. Мы так называем, что это проект, который спасает человеческие жизни. Мы презентуем проект «Медицинский волонтер», и в рамках которого в Национальном медицинском университете имени Александра Александровича Богомольца начнет функционировать этот учебно-тренировочный центр подготовки граждан без медицинского образования навыкам домедицинской помощи. Это будет по европейским стандартам обучения и, что самое главное, абсолютно бесплатно.
Хто ініціював цей проект? Самі студенти-медики чи ну не знаю?
Так, безпосередньо студенти-медики. Це була ініціатива студентства, його активної частини, активної, зацікавленої саме у цій сфері. Відповідно, це все учасники Всеукраїнської асоціації студентів-медиків. Ідея була моя, і відповідно її дуже підтримали усі, ну, усі, хто не байдужий до цього питання, всі, хто бажають якось розвивати цю ідею і поширювати в суспільстві, зокрема серед молоді.
А ви ще студенти, я перепрошую, чи...
Ми вже інтерни, в цьому году закінчили, да. Тобто медицинський волонтер, це всеукраїнський проєкт, Міжнародна асоціація студентів-медиків, тобто асоціація студентів-медиків України теж. І цілею цього проєкту є обучати максимальне кількість людей навикам першої медицинської допомоги. Тобто чому це важливо? К сожалению, ми живемо в то время, коли дуже високий риск возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести, ну, к травматизации людей, да? То есть это я имею в виду и ситуации, которые на Востоке, и которые сегодня происходят в мире. И поэтому, ну, согласно международной статистике, 30% пострадавших можно спасти, если вовремя рядом окажется человек, который владеет навыками первой медицинской помощи.
А яка в нас ситуація взагалі з, я не знаю, як це правильно назвати, з медичною грамотністю, так?
Ми часто... Я можу відповісти на це питання, так як вже було сказано вами, що в останні 2 роки, так, тобто це питання є досить актуальним, але, на мій погляд, не те, щоб за останні 2 роки ми маємо звертати на це увагу. Ми мали звертати на це увагу набагато раніше, і маємо звертати увагу на це навіть після, якщо все в мирний час, тобто я маю на увазі. Оскільки питання досить актуальне, зокрема, якщо звертаємось знову ж таки до статистики, декілька років назад проводило опитування Український фонд здоров'я, і за його даними 82% населення України не будуть надавати домедичну допомогу, бо вони не знають, що це таке, і взагалі не знають, як її правильно надавати. 62% населення не будуть нічого робити, якщо побачать людину десь на вулиці, що їй потрібна допомога, оскільки вони бояться взагалі до неї підійти і якось їй допомогти. І відповідно за кордоном ця статистика.
Першу медичну допомогу.
Першу домедичну, до приїзду. 82% 82% українців за даними цієї статистики.
Я себе ловлю на думці, до речі, що ну, в екстремальній ситуації, ну щось там на, в школі нам показували, там це дихання штучне, як робити, але ми собі, очевидно, це уявляємо все досить абстрактно.
Ну,
так?
Розумієте, ось ідея проєкту, чому ми акцентуємо увагу саме в нашому проєкті. Ми хочемо акцентувати увагу, перше, це на введення єдиного стандарту. Тобто, насправді, існує простий алгоритм надання домедичної допомоги. І дуже важливо, щоб кожен його знав. Ніяких хитрощів в цьому немає. Є проблема в тому, що є багато тих, хто розповідають, тобто по-різному, знову ж таки, там від Червоного Хреста і до інших організацій. Хотілося б, щоб існував єдиний алгоритм, алгоритм, який відповідає європейським стандартам, і щоб абсолютно кожен його знав
і не боявся нашкодити.
Якщо ви знаєте цей алгоритм, якщо ви знаєте, що робити, ви принаймні в стресовій ситуації зможете якось зібрати і почати надавати допомогу. І робити це правильно.
Який так. Світовий? До речі, ви хотіли, це важливий момент, та ці 82% в Україні і 62%, які не будуть нічого робити, це дуже велика кількість, та з порівняно з
да, абсолютно. Тобто тут важливо сказати, що Міністерство здравоохранення України офіційну статистику не дає по цій ситуації, зато у нас є статистика Великобританії. І ежегодно із-за того, що не вовремя оказывается первая медицинская помощь, умирает 140 тысяч людей. То есть задуматься...
В Украине?
Нет, это Великобритания.
А, в Британии?
В Украине цифр нет, но стоит ну, не забывать про то, что, например, население Европы 40% умеет пользоваться дефибриллятором, а в Украине это 1%. Да, то есть,
я зараз вас спитаю, що це тому, що серед цих людей можуть бути ті, хто нас слухає.
Ну тут я можу якби додати перше, це пояснити, що це, а по-друге, пояснити, чому така статистика. В Україні статистика дається 1%. Відразу скажу, не тому, що там ми якось маємо вважати, що ми другосортніші, менш освічені в цьому плані. Просто за кордоном в Європі не треба далеко ходити, та сама ж Польща. У них рівень домедичної допомоги зовсім інший. І це рівень, який провадиться на державних висотах, так? Тобто там є програма домедичної допомоги, і, зокрема, це програма зовнішніх автоматичних дефібриляторів. Це такий медичний пристрій, який в домедичних умовах єдиний може дійсно у випадку смерті людини клінічної, у випадку зупинки серця, запустити його і відновити його діяльність. Єдиний. Це медичний пристрій, але ну, так як зібралися експерти, поміркували, як його впровадити для звичайних людей, вони розробили так звані зовнішні автоматичні дефібрилятори. Їхня суть полягає в тому, що вони абсолютно елементарні у використанні. Якщо вони знаходяться у всіх громадських місцях, тобто це всі автовокзали, залізничні вокзали, аеропорти, футбольні стадіони і так далі. Він просто відкривається і починає з вами розмовляти мовою, державною мовою. І починає розповідати, що вам потрібно зробити. Просто слідувати...
Автопілот такий.
Автопілот. Просто слідувати його інструкціях, і ви зможете надати
тобто,
домедичну допомогу.
Я би ще в термінологію хотів, це важливо, от ці 82% українців, вони не можуть надати першу, чи домедичну? Чи ця...
Домедичну.
Це не одне і теж, так?
Скоро й медицинську.
Домедичну.
Також актуальність, я хочу сказати, чому дуже важливо. Домедичну допомогу, особливо, якщо ми говоримо про гостру ситуацію і зупинки серця, її обов'язково потрібно проводити. Ми це розповідаємо на курсах, що приїзд швидкої – це 10 хвилин, так? Ідеальних 10 хвилин, ми не говоримо, що є ще практика. Але життя серця, то життя мозку при зупинці кровобігу – 3-6 хвилин. Тобто різниця очевидна і актуальність теж очевидна.
У нас дуже мало часу, ми мусимо зараз нашим слухачам сказати, от принаймні тим, хто в Києві. Я не знаю, чи ця програма буде розповсюджена по всій Україні, але куди приходити в Київ, аби отримати оці перші навички?
Да, смотри, то есть, проект «Це медицинський волонтер», он настроен на то, що суть в чому його, щоб создати тренировочные центры по всей Украине. Такой первый центр будет при поддержке администрации Национального медицинского университета Богомольца. Есть специальное помещение, у нас уже есть оборудование, где будут происходить эти курсы. Это будет по адресу проспект Победы 34.
Проспект Перемоги 34.
Да, аудитория в общем, номер 201, там будут происходить эти курсы. В первую очередь мы начнем со школьников, то есть это будут ученики гимназии номер 33, ученики медицинского
университета. Но вас треба записываться туда, регистрироваться.
Да, это можно будет сделать на сайте университета, Национального медицинского университета имени Богомольца. Регистрируются курсы, мы, в общем-то, проводим. Это будет абсолютно бесплатно. Здесь, конечно, есть у нас немножечко времени, есть, хотели бы обратиться ко всем людям, которые могут в данной ситуации помочь, потому что у нас всего лишь пока один манекен, то есть по программе это только до мая мы будем обучать одну школу, то есть если бы таких манекенов у нас было больше, мы, соответственно, могли бы сразу начать во всех, во всех школах. Поэтому суть именно этого проекта — обучить максимальное количество
людей. Навчатимуть ваши коллеги, интерны,
наши
студенты?
Наши инструктора, да, будут обучать, они сертифицированы Всеукраинской Радой Реанимации, то есть это был первый этап проекта.
И они на волонтерских засадах?
И абсолютно на волонтерских, да, как волонтеры, бесплатно будут это делать, и будут делать это по всей Украине, это наша цель.
Ця ініціатива у вас виникла через не дуже добру статистику, яку ви собі уявляєте, але якої офіційно немає. Чи були звернення там ваших колег, не медиків, що, друзі, ми не знаємо, що робити в екстремальній ситуації?
І те, і друге.
Да, саме основне те, що, як я говорю, то есть это риск цих чрезвычайных ситуаций, к сожалению, очень велик, и поэтому чем быстрее мы сможем оказать первую медицинскую помощь, тем процент выживаемости в данном случае больше. Поэтому хочу обратиться ко всем гражданам, не дайте случайности забрать жизнь вашего близкого.
У понеділок ви презентуєте цю програму
на прес-конференції, так, яка відбудеться там же у нас в морфологічному корпусі за цією ж адресою. Ми будемо презентувати проєкт. Починаємо ми із гімназії 33 у місті Києві. Да, медичного ліцею, де ми вже почали проводити ці навчання досить успішно. Ну, що хочу ще сказати, те, що проєкт все-таки всеукраїнський. Ми зараз говоримо про київський варіант, але насправді функціонуючими центрами вже є Вінниця. Там він також проводиться на базі медичного університету, і є Львів, він проводиться на базі Центру медицини катастроф. Працюють з нами, співпрацюють інші медичні вузи, ми сподіваємося, що за допомогою підтримки максимальної спонсорської, оскільки людський ресурс у нас надалі є, дійсно інструктори сертифіковані, вони викладають, намагаються доносити все-таки цю інформацію, але матеріально, на жаль, ми ще не досить забезпечені, оскільки все, знову ж таки, лише на волонтерських засадах.
Отже, ми мусимо сказати ще раз про те, вже завершуючи, що в університеті Богомольця, який пішов вам на зустріч зараз,
так,
я так розумію.
Абсолютно, да, ми вдячні йому за співпрацю.
Університету, в частності.
От, на сторінці університету, чи де можна зареєструватися ще
буде,
раз?
Да, це буде на сайті, офіційному сайті Національного медицинського університету, плюс це буде сайт нашої організації, та асоціація студентів медиків України. Там буде просити реєстрації, і ми приглашаємо всіх на обучення, будемо старатися максимально не тільки школьників, але й всіх бажаючих.
Я думаю, що ми цю розмову обов'язково продовжимо через якийсь час, коли ви вже матимете результати цього навчання, і про це важливо говорити, і такі речі, напевно, важливо робити. Гарік Малкум'ян, голова Міжнародної асоціації студентів-медиків в Україні, і Ярослава Дубневич, національний координатор проєкту «Медичний волонтер», були гостями нашої студії, і вони говорили про проєкт, про презентацію волонтерського центру домедичної допомоги, ну, в даному випадку поки що для школярів, але й для всіх інших громадян, бо 82% із нас, дорогі наші слухачі, не можуть надати домедичну допомогу.
І ми з тобою не можемо.
В тому числі.
Мабуть.
Я би не хотів і перевіряти це, але зрештою...
А ми готові вас обучити вже.
Добре, дякуємо. Далі в нас проєкт «Зустрічі», і у цьому випуску програми «Зустрічі» слухайте розмову Ірини Славінської з Олею Гнатюк, авторкою книжки «Відвага і страх», що вийшла друком у видавництві «Дух і літера». Цю книжку присвячено темі життя у Львові часів Другої світової війни. Оля Гнатюк центрується на описі життя спільноти людей вільних професій українського, польського та єврейського середовищ. Починаємо розмову з того, чому українська перекладена версія книжки вийшла раніше за оригінальну польську версію.
Ну, насправді, не зовсім одночасно в український переклад вийшов раніше за польський оригінал. Польський оригінал має з'явитися друком десь протягом найближчих днів, може протягом тижня. З'явилися тільки сигнальні примірники, які були представлені на форумі, але перший був український переклад. Мені це приємно.
Та, ну і тут теж, напевно, є такий дуже цікавий поворот долі цієї книжки. Я, ну, напевно, про це окремо запитаю, чи «Відвага і страх» – це книжка для польського читача про українські події?
Ні. Це не книжка для польського читача, це книжка для різних читачів, різних тих людей, які зацікавлені в тому, що таке національна історія, чим вона приваблива і чим вона фальшива. Для тих, кому цікаво, а як же складалися долі їхніх родин, тобто в вимірі особистої історії, вимірі мікроісторії. Це історія Львова окупаційного періоду, тобто Другої світової війни з 39-го по формально з 39-го по 44-й рік. Ну, фактично, звичайно, оскільки йдеться про особисту історію, неможливо так просто почати 22 вересня 39-го року і закінчити 27 липня 44-го року. Тобто там є і історія до того, і історія після того, історія різних сімей, різних інтелігентів українських, польських, єврейських, яким випало саме перебути війну у Львові, перебути або не перебути, тобто загинути.
Якщо говорити про Львів у українській сучасній рецепції, то мені здається, що панує такий міф щасливого міста, де всі жили у злагоді, де не було проблем дискримінації і так далі. Але водночас, якщо читати «Відвагу і страх», то, звісно, проступаються невидимі тим, хто ніколи цим глибоко не цікавився, конфлікти поміж польською спільнотою. Ну, тут ми говоримо, очевидно, про людей вільних професій, так, про тих, хто займався наукою, чи медициною, чи іншими такого роду професіями, адже конфлікти між польською, українською та єврейською спільнотою. Якщо зараз пройти по цій спіралі, так, конспективно за мотивами книжки, то Львів до початку війни, до 1 вересня 39-го року, як він туди увійшов, у якому стані і в якому стані він вийшов?
Я би зовсім не погоджувалася з тим, що до початку Другої світової війни Львів собі жив таким чудовим, злагодженим життям.
Ну, я кажу про певний міф.
Безконфліктним.
Так.
Звичайно, ми завжди схильні якось ностальгувати за минулим, вважати, що от в минулому це було життя, от воно було прекрасне. Воно було прекрасне, тому що ми були молоді. Або воно було прекрасне, тому що ми тоді не жили. Ще нас не було на цьому світі. Тобто ми схильні щось міфологізувати, уявляти собі, що рай – це те, що було раніше, а потім вже ж прийшли всякі варвари або прийшли мордори. Ну, це не так. Звичайно, що це не так. Я намагалася показати цей Львів до часу Другої світової війни, ну, розрізненим, але в конфліктах, але не в такому конфлікті, якого не можна було за означенням подолати. Були конфлікти, яких не можна за означенням подолати, це конфлікт щодо території, так? Львів український чи Львів польський. Цього конфлікту не можна було подолати, ну, ніяк. Тобто це були дві спільноти, які претендували на ту саму територію, на ті самі символи, яким, ну, цей самий символ, який був у Львів, як столиця Галичини. Цей конфлікт не можна було подолати. Але різні інші конфлікти, конфлікт щодо університету, конфлікт щодо громадського простору, щодо того, ким мають бути громадяни Речі Посполитої, не польської національності, все це можна було подолати. Це було питання доброї волі або відсутності такої доброї волі, або, прямо кажучи, злої волі. Злу волю теж показували і по одному, і по другому боці конфлікту. То це ж не будь-якому конфлікті є щонайменше дві сторони. Я намагаюся показати, що в цьому конфлікті, який спалахнув протягом Другої світової війни, було значно більше, ніж дві сторони. І не три сторони, тобто ті національності, які були найбільшими. А у Львові, тобто в черговості, польська приблизно половина населення Львова, єврейська приблизно третина і українська кільканадцять відсотків, мабуть 17%, не більше. Отже, в таких пропорціях воно виглядало. І коли починається Друга світова війна, до цього конфлікту, існуючого конфлікту, ну, додається олива до вогню. Тобто спочатку це роблять совєти, совєтська влада, яка приходить і надає одним привілеї, інших пригноблює. Потім абсолютно те саме, тільки ще жорсткіше, ще безоглядніше роблять це нацисти. Відповідно, відповідаючи вже на завершення на ваше питання, з Другої світової війни Львів виходить укаліченим. Зникає повністю ця третина єврейської, тобто спільноти Львова, євреї Львова, львів'яни євреї. Фактично зникає майже повністю польська спільнота, яка або депортована ще на початку Другої світової війни, це, звичайно, меншість, це кілька відсотків, або вже примусово переселена, примусово добровільно переселена на території комуністичної Польщі протягом 45-46 років. Залишається і не залишається українська спільнота, вона також сильно покалічена, фактично стара львівська інтелігенція великою мірою змушена була покинути свої домівки, змушена була покинути Львів. Не вся, звичайно, якась частина, ми не вміємо зараз сказати, яка частина, це для того потрібно статистики, демографії і таке інше, залишається. І я намагаюся показати долю також тих львівських українських інтелігентів, які залишилися у Львові. Ця доля була незавидна. Так зване поновне визволення було втричі жорстокішим режимом, ніж той перший совєтський режим.
В цій історії також виникає сюжет колабораціонізму, праці і співпраці, саме так називається один з розділів книжки. Ви для себе
праці чи співпраці?
Так, чи
це
співпраці?
Просто запитання. Я навіть не ставлю, намагаюся не вживати слова колабораціонізм.
А чому?
Я вважаю, що це має багато відтінків, оця співпраця. А що таке відвертий колабораціонізм, ми можемо собі більш-менш уявити. Але є різні відтінки, на які я намагаюся вказати в цьому саме розділі, поміж працею за окупаційного режиму і безоглядною співпрацею. Зрозуміло, я би могла говорити про колабораціонізм винятково в таких випадках, коли йдеться про беззастережну співпрацю. Тобто людина, яка повністю віддана цьому окупаційному режимові, і разом з тим вона привносить до цього окупаційного режиму нову якість в негативному сенсі цього слова. Тобто, скажімо, доносами, публічними чи спрямованими винятково до спецслужб, співпрацею зі зброєю в руках мається на увазі цих поліцаїв, які беруть участь у знищенні того, хто в даний момент визначається ворогом. Найбільш відома історія зі знищенням єврейського населення. Отже, це все, звичайно, я готова називати своїми іменами. Але поміж тим, хто називався згодом радянською владою чи польською владою колабораціоністом, а тим, кого дійсно можна таким визнати за тим моїм визначенням, яке я тільки що подала, є величезна різниця. Фактично, радянська влада після війни вважала колабораціоністами усіх, хто залишився під німецькою окупацією. Або реальними, або потенційними, але всі фактично для них були всіх підозрювали у колабораціонізмі. Зокрема, і такого видатного діяча, як Михайло Рудницький, напівєврея за походженням, йому приписували в першому звинуваченні, приписували колабораціонізм з німцями. Ну, повний абсурд, звичайно, і немає жодної підстави. Ця підстава була така, що якийсь його однофамілець щось публікував на сторінках газети, української газети, яка видавалася в Генеральній губернії, навіть не у Львові, тільки на території цієї польської Генеральної губернії. От однофамілець і вистачало для того, щоб Михайла Рудницького визнати колабораціоністом. Як йому важко вдалося відмитися від цього звинувачення, відстояти своє добре ім'я, то, ну, це вже окрема історія.
Продовжуємо розмову про книжку «Відвага і страх» у студії громадського радіо Оля Гнатюк. Нагадаю, що книжка «Відвага і страх» вийшла в перекладі українською мовою в видавництві «Духа літера». І наступний сюжет, якому хотілося би присвятити увагу в другій частині нашої розмови, це, звісно, сюжет Голокосту у Львові. Цим подіям присвячено чимало сторінок, і вони розсипані навіть історіями, які безпосередньо не стосуються єврейських родин. Львів і Голокост, як цей досвід було пережито? Звісно, є досвід гетто, є досвід погромів, є досвід людей, які змогли виїхати, є досвід тих, хто рятував, хто були праведниками народів світу.
Далеко не всі були праведниками народів світу. Треба про це пам'ятати, що були як і шляхетні люди, так і люди підлі. Але я зосереджую увагу саме на тих шляхетних постатях, тому що ми про підлість, про всі ці негативні сторінки ми, ну, не так багато знаємо, але доволі багато знаємо. Ми знаємо в загальних обрисах доволі багато. В деталях ми знаємо значно менше. Натомість майже нічого ми не знаємо саме про тих людей, які рятували. Рятували євреїв з ризиком для власного життя. Потрібно пам'ятати, що будь-яка допомога поза межами офіційно встановлених цих допомогових комітетів, мається на увазі чи Єврейського Юденрату, чи Українського Центрального комітету, чи Польського допомогового комітету, будь-яка допомога, яка відбувалася з власної ініціативи, була поза правною. Тобто вона будь-який момент, якщо вона би була викрита, вона була би покарана. І ми дуже мало знаємо про тих людей, які загинули, тому що були звинувачені в допомозі. У моїй книжці я згадую лише одну таку людину, і це я випадково натрапила на такий матеріал. Але те, що ми про це не знаємо, не означає, що цього не було. Ми просто розуміємо, що ці розстріли відбувалися в екстреному порядку, навіть без особливих доказів вистачило, щоб когось зловили на території гетто, людину, яка не мала права там перебувати, і людину, яка носила туди харчі, скажімо, як моя бабуся, чи пані Ярослава Музика, художниця, відома львівська художниця. Таких людей було доволі багато. І з цього середовища саме Асоціації незалежних українських митців практично всі, хто залишився, був тою чи іншою мірою задіяний у таку допомогу. Один намагався якось допомагати харчами, інший намагався допомагати житлом. Ще інший знаходив якийсь притулок чи переправляв в безпечне місце, ну, на даний момент безпечне місце для свого друга чи далекого знайомого, чи зовсім невідомої людини. Це таке питання. Скільки з тих людей потерпіло з цього середовища, воно дуже по-різному воно було, але безпосередньо ніхто не був розстріляний.
І тут також хочеться сказати, що для мене особисто книжка «Відвага і страх» – це дуже важливе читання, зокрема в тому контексті, що це тепер текст, на який можна вказувати, коли йдеться про дискусію навколо міфів про українців-антисемітів, міфів про українців, які радо вітали прихід нацистів у Львів, чи ставили собі це завдання взагалі з цими міфами якось мати справу і їх показати під іншим світлом.
Я передовсім ставила собі за мету переглянути національні наративи. Те, що було такою інтелектуальною першою причиною для написання цієї книжки, було незадоволення. Мене не влаштовували національні наративи польський, український та єврейський в тому, що не добачали один одного. Коли йдеться про історію писання, коли йдеться про особисті спогади, якісь мемуари чи ну, інші его-документи, тобто документи особистісного характеру, мене це якось особливо вражало, що чим пізніший документ, тим більше він вкладається в русло чи в цю матрицю національного наративу. Натомість, коли заглянути у не надто численні документи такого ж самого особистісного характеру, але часів війни або зразу після війни, картина виглядає трошки по-іншому. І це дуже суттєві нюанси. Мені пощастило в деяких випадках знайти рукопис і знайти видання на кільканадцять чи на 20 років пізніше. І вони відрізняються суттєво. Тобто,
хто редактор, хто викреслював ці речі?
Переважно сама людина викреслює, сам автор викреслює, сам автор себе коригує. Я навіть не називаю це цензурою. Відбувається така автокоректа під впливом різних чинників, але головним таким чинником є цей національний наратив, потреби національного наративу. Тобто те, що вкладається в цей національний наратив, з'являється у такій публікації. Те, що не вкладається, розповідається поза кадром, тобто в якихось вже особистих розмовах, якщо колупнутися глибше, завжди автор щось таке проколиться, так? Щось таке розкаже все ж таки. Ну, якщо пощастить з ним поговорити, так? Але в даному випадку це була моя перша мета – подивитися, як це виглядає, чому саме ці національні наративи не добачають інших спільнот, трактують ці спільноти в кращому випадку як таких нейтральних осіб, але дуже часто саме як ворогів. А звичайно, цьому іншому, за яким є визначена ця роль ворога, ну нічого доброго не можна приписувати. Саме таким чином відбувається погром єврейського населення, тому що приписується все зло, ну уявімо собі, більшовики, тобто совєти, совєтська влада знищує в'язнів тюрем на території Галичини і, зокрема, у Львові. Масовий розстріл, масове знищення цих в'язнів відбувається між початком німецько-совєтської війни і відступом Червоної армії з цих територій. За знищення цих в'язнів є великим шоком. Шоком для місцевого населення. І бажання помсти є, можна зрозуміти в такий момент. Загинули ваші близькі в жорстокий спосіб убитий. Там в розповіді цього часу, з початку липня 41-го року, вони жахні. Вони просто жахливі. І коли таке виявляється, і коли починається нацьковування та німецькою пропагандою на інших мешканців, тобто на євреїв в першу чергу, але їхніми помічниками був хто? за українською газетою, за таким собі баєром. Отже, євреї винні, звичайно, і, звичайно, винні поляки, які допомагали, доносили і так далі, і так далі. Ну, явно така брехня, така жахлива брехня, що... Але, тим не менше, це спричинює хвилю обурення, звичайно, і погром. Абсолютно та сама, той самий метод присутній щодо польського населення. Тобто нацьковується саме їх і на українців, і на євреїв. Починають одні одного боятися, причому жахливо боятися, одні одному приписувати несусвітні речі. Звичайно, відбувається погром. Але не можна сказати, що цей погром вчинили винятково українці, або що винятково українці раділи з приходу німців. В жодному разі ні. Раділи, окрім євреїв, раділи всі. Тому що вони вважали, що гірше вже не може бути. Виявилося, що може, але це зовсім не анекдот.
І в нас одна ще хвилина залишається, аби закінчити розмову. Поставлю таке, можливо, трохи наївно сформульоване запитання. Чи можливе примирення на спільному полі пам'яті? Чи ці різні національні наративи можна між собою примирити?
Національних наративів неможливо примирити. Можна зовсім вийти на інший рівень. Тобто спробувати написати транснаціональну історію. І я це спробувала, спускаючись максимально вниз, так? Тобто на рівень особистої історії. Можливо, також і транснаціональна історія з пташиного льоту, але мені здається, що це може якийсь наступний історик це зможе зробити. Я не змогла.
Оля Гнатюк, авторка книжки «Відвага і страх», що вийшла українською мовою у перекладі з польської у видавництві «Дух і літера». Ви слухали програму «Зустрічі». У студії працювала Ірина Славінська. Програма «Зустрічі» виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Ви слухаєте Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.
Отже, таким був день, і так ми його висвітлили сьогодні у громадській хвилі, яка добігає до логічного свого завершення, тому що вже за хвилину до 11 і до 23. Завтра традиційно на 21.10 вмикайте приймачі, інтернет, інші пристрої, через які ви слухаєте громадську хвилю і громадське радіо. Зокрема, нагадую, що сьогодні в прямому ефірі з вами працювали журналісти громадського радіо Тетяна Трощинська і Василь Шандров. Всі матеріали, які ви не встигли сьогодні почути, можливо, в громадській хвилі, завтра можна буде зробити це на сайті громадськерадіо.орг. Сьогодні ми вам кажемо на добраніч, на все добре, слухайте, думайте.